Газу. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Мара Нальшанская, да и Лиза Кучарава. И тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылося у четверть 19 липеня. Головная тема на сегодня. Ехали медведи на велосипеде, а потом у Беларуси пошла хваля арыштов.
Калі мы былі ў Мінску некалькі месяцаў таму, рыхтаваліся, мы спыніліся ў адной з кватэр, якія прапануе гэта агенцтва. Але гэта ўсё. Больш для нас гэтыя людзі нічога не рабілі.
Сквернасловіць, зволіце.
Я была очень близка к употреблению этих слов, когда наконец-то появилась информация про Таню и Андрея. И оказалось, что их судили уже после окончания рабочего дня суда.
Откупиться от размеркования.
Ну, я так на взгляд, ну, в этом году больше, чем в прошлом, могу сказать так.
Европейское радио для Беларуси.
Это Еврорадио, программа Еврозум. С вами Мара Нальшанская, да и Лиза Кучаравая. Поп-выканаўцы, не кажучы ўжо пра рокеру. Акторы, рэжысёры, мастакі, пісьменнікі.
Карацей, у сучасным свеце пазабароненыя брыдкія словы ў тых ці іншых абставінах сягае кожны. Давайте прызнавайцеся ўжо.
А вось сядзяць за гэта не шматлікі, чамусьці ўвесь час адны і тыя ж, калі насамрэч беларускія заўсёднікі акрэсціна за мат пасылалі кагосьці ў падарожжа, з якога не вяртаюцца. Павел Свердлов, затятый матерщинник Еврорадио, протягивает ему.
О темпора, о морес. Милицейская статистика однозначно свечит про то, что белорусы дичают. За брудную лаянку у громадских местах затрымливают вельми интеллигентных людей, подкресленно интеллигентных, от яких брыдкого слова ну нияк не шакаешь. 18 липеня за лаянку судят старшиню экологичной организации «Экодом» Ирину Сухий.
В зале суда было довольно много моих коллег, и когда, значит, эти милиционеры начали говорить, мы увидели женщину, которая 50 метров, они увидели и услышали, что размахиваю руками, и ругаюсь матом с 50 метров, то есть там весь зал вообще затыкал себе руками рот, чтобы не хохотать в полный голос.
Часам здараюцца такія сітуацыі, што без крэпкага слова не абысціся, кажа Ірына.
Я была очень близка к употреблению этих слов, когда в начале 11-го наконец-то появилась информация про Таню и Андрея. Все ровно отрицали, что они там есть, в судах они не появлялись. И оказалось, что их судили уже после окончания рабочего дня суда, и в начале 11-го они попали на Кристин, и им разрешили позвонить.
18 липеня Андрей Ажаровский, фізік-ядзерщик и вядомы активіст антиатомной кампаніі, атрымлівае 10 суток за лаянку у грамадскім месцы. Татьяне Новіковай даюць 5 суток. Абмеркаваць гэта з імі пакуль што немагчыма, таму прашу Ірыну Сухій замясціць калег і сказаць што-небудзь дапушчальна бруднае. Тая саромеецца. Не паддаецца на маю правакацыю і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрей Дынько.
Ну, в моей семье это не бытует. Мои деды и батьки николи не уживали, сам николи не користаешься.
У сакавіку 2006 года Андрей Васильевич открыл лик представников белорусской интеллигенции, обвинаваченных у брыдкослоуи. По его словам, с тех часов у процедуры репрессии ничего не изменилось. Сведками в суде 5 годов тому так само выступали милиционеры.
Так, так, были два спецназовца. Моих прозвища были Шушко и Почтенны.
Хто б сумняваўся, што пачтенны ў судзе пераможа інтэлігентнага. 31 траўня ў дробным хуліганстве абвінавачваюць акадэмічнага дырэктара Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Алексея Пікуліка. Палітолог часцяком выступае на Еўрарадыё ў якасці эксперта. У ночы з 19 на 20 снежня 2010 года сярод сотняў іншых затрыманых у ізалятар на Акрэсціна трапіў выкладчык БДУ Павел Баркоўскі. Сумную вядомасць гэты факт набыў пасля публікацыі ў інтэрнэце фота з культавым подпісам. Кандыдат філасофскіх навук, дацэнт Алла Вікторовна Баркоўская і кандыдат філасофскіх навук, дацэнт Вольга Мікалаевна Шпарага перадаюць рэчы кандыдату філасофскіх навук, дацэнту Паўлу Владзіміровичу Баркоўскаму ў прымальнік-размеркавальнік на Акрэсціна.
Мы наогул намагаюць людзей не абражаць. Наўрад ці гэта ўласцівае лексіка для майго атачэння, але ў хатняй абстаноўцы магчыма калі-небудзь і можна яго там ужыць у нейкіх эмацыйным усхваляванні, але зразумела гэта не для публічнай прасторы.
Па-філасофску разважае Павел Баркоўскі. На мое питание, какие слова приходят ему в голову, коли он читает зводки про черговое затримание за лаянку у громадском месте, философ, який колисти сустракал на окресте на новый 2011 год, выдает предсказально интеллигентный отказ.
Хоче некое пошить такой образы за наш стан сучасной правовой системы. На мой погляд, он зусім не отповедает нияким навод принятым тут нормам и вельми зараз потребуй некой формы каренной.
Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Белорусское державное змагание за чистиню мовы, а докладней языка, просякнутое криводушем. Почнем с того, что сотни тысяч у людей, коли не миллионы, у тым ти іншим, публичным месте, что дня вымовляют згаданное неприхожее слово. И никто из них за редкими выключениями не сядает на 15 суток.
Однако той факт, что сажают интеллигентов, яким брудно лается неуластиво, по надуманных околичностях, звычайно прикрывает тое, что в угли сажать за мат абсурдно.
Бо абсурдно сажать за слово, коли только яны не скированные супротиншага, не ображают, не закликают забивать, крытей не мают у себе складнику деяния. И в этом контексте, коли хтось кричит «Би еевти, би черных!» И он своими цензурными словами наносит значно большую коду, чымся хтось, кто у приступе обурения вымовит слово с трех литр. Ну и давайте не будем траплять у суцельную плыню криводушия, да признаемся. Так, мы часом лаемся матом, и у гэтым няма ничего дрэннага. А вось милиция могла б заняться збіццями, крадзяжами, бойками, да іншими речами, для яких створаная. Заняться бухими компаниями у подворках, якія равуць под вокнами да раніцы, калі уже на то и пайшло. Причым, зауважьте, неважно, ці равуць цензурно. И мы рушим международный блок программы «Еврозум» у рубрицы «Еврофокус». Сегодня тема хит гэтага лета. Гэтага лета, прабачьте, медвежий шведский десант.
И калі спачатку незалежная супольность с радостью и смехом усприняла новину про перформанс, то поволі зрабілася не до смеху.
Затрыманы фотограф, які першым змясціў здымкі медведзіку. Яму можа пагражаць нават до 7 гадоў турмы. Затрыманы таксама і рыэлтар, праз агенцыю якога шведы здымалі кватэру ў Менску ў траўні, калі прыязджалі на разведку. І адначоўкі у якой адмовіліся праз СМС у дзень прылёту з медведзікамі.
Самі арганізатары нелегальнага палёту, відаць, маглі спадзявацца рознай рэакцыі, але дакладна не гэтай. Аўгінія Манцэвіч працягвае тэму.
Шведы сапраўды зарэзервавалі кватэру ў Мінску на вуліцы Карла Маркса, але за 2 гадзіны да засялення адмовіліся ад яе па СМС. Еўрарадыё паразмаўляла са здымачнай групай мядзвежага палёта, каб даведацца, дзе жылі шведы ў Беларусі, з кім сустракаліся і што рабілі.
Я прыляцеў познім вечарам 3 ліпеня. Паехаў на таксоўцы з аэрапорта ў Мінск. Там сустрэўся з другім фатографам. Мы сустрэліся з ім у гатэлі. Там, як я зразумеў, ён і спыніўся. Павячэралі, спланавалі акцыю, што будем фотографовать. И недзе каля 23 гадзіны я взял машину, якая мяне уже чакала.
Распавядае заснавальнік шведскай піар-кампаніі Studio Total Пер Кромвел, той швед, які чакаў і фотографаваў самалёт у івенцы. Раптам высвятляецца, што шведы не здымалі кватэру ў агенцтве Башарымова, якого КДБ затрымала за дапамогу перасячэння мяжы. Дык за што затрымалі рыэлтара?
Калі мы былі ў Мінску некалькі месяцаў таму, рыхтаваліся, мы спыніліся ў адной з кватэр, якія прапануе гэта агенцтва. Але гэта ўсё. Больш для нас гэтыя людзі нічога не рабілі. У гэты раз я арандаваў кватэру на Карла Маркса, але з-за таго, што вельмі позна прыляцеў, паспрабаваў адмяніць рэзервацыю. Двойчы пісаў СМС Башарымаву.
У адной з мінскіх фірмаў Пер Кромвел узяў машыну, на якой а другой гадзіне ночы 4 ліпеня выехаў з Мінска ў Івянец. У Івянцы ён знаходзіўся да 6 гадзіны раніцы. Чакаў самалёт, каб зрабіць фотаздымкі. Бачыў, як людзі збіралі мішак, скінутых з самалёта, але ні з кім не размаўляў. Пасля накіраваўся ў аэрапорт, адкуль вылецеў у Стагольм. Спрабую даведацца, што рабіў у гэты час другі фатограф, які чакаў самалёт у цэнтры Мінска і ў якім гатэлі спыніўся. Але звязацца з ім не так проста.
Ён не хоча раскрываць сваё імя і размаўляць пра гэта, бо баіцца. Ёсць некалькі прычынаў. Ён нават не зрабіў ніводнага фотаздымка, бо мы не даляцелі да цэнтра Мінска. Я не думаю, што могуць затрымаць уладальніка гатэля, а могуць затрымаць каго-небудзь іншага, хто ўвогуле нічога не рабіў.
Кажа Томас Мазэці, пілот самалёта з мядзведзікамі. Тым часам Кромвел свабодна свободно працягвае дзяліцца сваімі ўражаннямі пра Беларусь.
Мы не баяліся знаходзіцца ў Беларусі. Былі ў Мінску яшчэ ў траўні падчас параду на Дзень перамогі. Здзівіла, што на вуліцы было шмат людзей у цывільным са спецслужбы. З такім раней ніколі не сустракаўся. А так Мінск спадабаўся. У прыгарадзе, на жаль, не былі, але мае агульныя ўражанні вельмі прывабны горад.
Варта ўзгадаць, што прадстаўнікі студыі Total напісалі адкрыты ліст Александру Лукашэнку. Яны раяць кіраўніку краіны ўзяць сябе ў рукі і выдаткаваць грошы не на КДБ, а на паляпшэнне фінансавай сітуацыі ў краіне. А таксама думаюць пра яшчэ адзін свой прылёт у Беларусь у час чэмпіянату свету па хакеі. Аўгіні Манцэвіч, Зміцер Кустоўскі, Еўрарадыё.
У працяг міжнароднага блоку Еўразум кароткі агляд, чым у чацвер 19 ліпеня жыла Еўропа, сярод іншага падазроны ў здзяйсненні тэракту ў Балгарыі, замарозка актываў асада ў Брытаніі, да перагляд адносінаў Францыі і НАТА. Аўгіні Манцэвіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. МУЗ Балгарыі распаўсюдзіла фотаздымкі і відэазапіс мужчыны, які падазраецца ў здзяйсненні тэракту супраць ізраільскіх грамадзян у аэрапорце Бургаса. На кадрах мужчына еўрапейскай знешнасці, за спінай у яго вялікі заплечнік. Як паведамляецца, гэтаму чалавеку належалі падробленыя дакументы на імя грамадзяніна ЗША. Высвятленне яго асобы працягваецца. У выніку выбуху аўтобуса загінулі 7 чалавек, 5 грамадзянаў Ізраіля, 1 грамадзянін Балгарыі і кіроўца аўтобуса, а таксама верагодны выканаўца тэракту. У Брытаніі замарожаныя актывы Башара Асада на 160 мільёнаў долараў. Гэтыя рахункі падпадаюць пад дзеянне санкцый Еўрапейскага саюза. Сірыйскі прэзідэнт валодае актывамі на суму да 1 мільярда 6 мільёнаў даляраў. Аднак вялікая частка гэтых сродкаў размешчана на дэпазітах у краінах, дзе не дзейнічаюць санкцыі. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад зараз у Латакіі. Адтуль ён камандуе аперацыяй, якая праводзіцца ў адказ на гібель некалькіх высокапастаўленых сірыйскіх чыноўнікаў у выніку тэракту ў Дамаску. Францыя перагледзе свае адносіны з НАТО. Прэзідэнт Франсуа Аланд даручыў заняцца гэтым экс-міністру замежных справаў. Ён жа будзе займацца пераацэнкай франка-амерыканскіх адносінаў. Назіральнікі кажуць, што Парыж можа прыняць рашэнне пра паўторны выхад з вайсковых структур паўночна-атлантычнага альянсу. Нагадаю, што папярэднік Аланда Нікаля Сарказі ў 2009 годзе дамогся паўнавартаснага вяртання Францыі ў шэрагі НАТО. Брытанскія пагранічнікі абвесцяць страйк напярэдадні алімпіяды. Таксама разглядаецца магчымасць абявіць страйк у тыя дні алімпіяды, калі праца супрацоўнікаў прафсаюза будзе асабліва неабходная. Забастоўка можа прывесці да хаосу ў брытанскіх аэрапортах з-за цяжкасці з праверкай дакументаў. Між іншым, страйкі ў дзень адкрыцця алімпіяды маюць намер зладзіць і лонданскія таксісты. Алімпіяда пройдзе ў Лондоне з 27 ліпеня па 12 жніўня 2012 года. Аўгіні Манцэвіч, Даша Форман, Еўрарадыё.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
А мы вяртаемся да ўласна беларускіх тэмаў і ўласна беларускіх балячак, адной з якіх для нашых студэнтаў з'яўляецца размеркаванне.
Тых, хто мог неяк паўплываць на рашэнне ўніверсітэту, усё, што маглі ў гэтым кірунку, зрабілі. Цяпер застаецца альбо пагадзіцца з лёсам, альбо пачаць шукаць грошы.
Ці шмат выпускнікоў адкупаецца ад размеркавання, ды дзе бяруць грошы, высвятляў Арцём Мартыновіч.
Арцёму Качароўскаму пашанцавала. Замест размеркавання выпускнік факультэта горнай справы і інжынернай экалогіі БНТУ паедзе здабываць фосфорныя ўгнаенні ў расійскі Кіраўск на нармальны заробак.
Горный инженер-механик, и нашел я отделение в Минске на вот, Октябрьской революции. Появилось предложение, в общем, ехать в Россию, и так получилось, что еду туда. Город Кировск, предприятие, занимается добычей фосфорных удобрений.
На станкабудаўнічым заводзе ў Мінску Артёму абяцалі каля 2,5 мільёнаў рублёў, у Расіі больш за 1000 долараў. Адна праблема – за 5 год бюджэтнага навучання ён вінен дзяржаве каля 60 мільёнаў рублёў, але расійская фірма заплаціць.
Приезжали, тут был неплохой конкурс, там надо было несколько тестирований в интернете пройти, и потом приезжали сюда, вот кировская женщина приезжала, которая кадрами занимается. Я тут был на собеседовании, тоже там различные тестирования проходил. Ну і от по результатам этого всего, через месяц мне прислали приглашение.
Будзе не сумна, бо ў Кіраўск едзе і яго аднакурсніца. Выпускнікоў БНТУ ў гэтым годзе выкупаюць упершыню. Сёлета ў гэтай ВНУ ад размеркавання за грошы адкупляецца 5 чалавек, гаворыць у аддзеле кадраў.
Ну, я так на взгляд, ну, в этом году больше, чем в прошлом, могу сказать так. Они сами пишут заявление, прошу сделать расчет и выдать свободное распределение. В принципе, не отказано.
Паводле кодексу аб адукацыі разлічыцца за вучобу можна без суда, адразу на месцы. Могилевском университете имя Куляшова от отпрацовки откупляется пару человек. Один выпускник уже выплатил гроши, прогадывая проректор этой ВНУ Миколай Бузук.
Покуль еще пару человек только. Один человек уже выплатил. Ну, в общем, у меня на приеме мама выпускницы специальности журналистика. Тулузская газета, что ж, не задоволила их. Чинка сама кличева.
Не захотела працевать за 180 километров от дому. Уголовный ВНУ Украины, БДУ, так само есть те, кто откупляется от размеркования. Как кажут в ректорате, это одинковые выпадки.
Ну, это единичные, конечно, случаи. Ну, там, например, на компьютерную фирму куда-то пригласили с высокими окладами. За рубеж пригласили.
БДУ, как откупиться от обовязковой отпрацовки, треба заплатить каля 100 миллионов. Летость по ВНУ откупиться от размеркования каштовала 30-50 миллионов рублей. Только у БДУ водку под отпрацовки подорожал удвоя. Артем Мартынович, Еврорадио.
Ну что ж, пощастило тем, за кого готовы оплатить фирма, это, видать, мусить быть черговым аргументом на користь того, как добро учиться и пробивать, где бы можно попрацовать. Раптом выучишься на такого адмысловца, что за тебе никаких грошей не будешь када.
Альбо знайдешь такую працу, что компенсовать державе кошты твоего научания не уявить складанности. Отрывается, что это был такой своеобразный кредит на научание без отсотков.
Перевалили мы за экватор нашей программы и одночасно схиляемся все больше у бока из завершения так само и четверга.
И наступная тема наша, принамсі для некоторых з вас, станет таким повевом пятницы в нашей программе.
Тома Савич выправилась у складаную миссию знайсти доброе, плодовое вино.
Отказно заборону реализовать бырла, виногорелочные заводы и комбинаты почали вытворчасть нового поколения добрых плодовых вин. Телефонуя на харчовый комбинат Веселова, где згодно с рекламой на сайте вырабляюць плодово-ягодные вины. На питание, какие у вас добрые плодовые вины есть, девчина у приемной Веселова аж поперхнулася, але хутка взяла себе у руки.
Хорошие вины. Mm-hmm. Маленькая провинция 0,5. На сегодняшний день в наличии есть 0,7 вино. Веселовская традиционная и империя солнца. У нас вина все улучшенного качества.
После короткого анонсу вин, мне, как девчина-девчина, рекомендую напой «Черная дама» бренд комбината. Вино мое гран-при на международной выставе у Сочи, а так само 17 золотых и 6 сребных медалей на інших выставах. Як уявила, что пью вино с двумя десятками медалей, аж у роте посмачнела.
«Черная дама», видите, вино? Вот такое вот, практически такое же по вкусу. Получается маленькая провинция.
Стоп, як однольковая? На эту обмовку дзячына заважае, что повод для смаку вины амаль однольковая. Сама она не пье, але, мауляў, на заводе его дегустуюць, ну и она трохи пригубила. У Витебском виногорелочном заводе свою продукцию как минимум поважают.
У нас все плодовые вина хорошие.
Прошу порекомендовать мне выдатное вино, на что агент завода удивляет досвеченностью.
Скажем, Витебская Орша любят очень, потребитель любит очень насыщенные красные тона вина и с низким содержанием сахара. Регионы такие, как западные Поставы, Браслов, Полоцк, они любят, потребитель там любит светлые вина. Соответственно, здесь, если витебский покупатель, могу посоветовать насыщенное красное с низким содержанием сахара, смородиновый аромат, веселая кадриль, портовин тоже любят. Ну и вот такая ничего, такой бригантина, видимо. Рисованный кораблик на этикетке очень привлекает покупателя.
Тлумачить гандлевый агент виногорелочного завода Денис Бястаев. Бригантина с кораблем? Дайте две. У Талачинском консервовом заводе вин с простойной биографией шмат. Это ягодные вины с натуральным спиртом, и плодово-ягодные. Доброе, на думку технолога, вино с ягод. На выбор вино загрыз на малины паречек. Але оно не знайшло своего покупника.
Ну, понимаете, оно еще не нашло своего потребителя, оно нашло потребителя, но в крупных городах. Ну, а по деревням, на райпо, наши люди уже привыкли, 18-19 градусные, ну, пока вот их переучиваем, перестраиваем, что это и полезно, и качественно. Ну, участвуем в выставках, конкурсах на Белагра в Минске. Две фуры продали вот за 4 дня.
Зауважая майстер комбината Марина Анатольевна. Есть на заводе и линейки мадеровых и портвейновых вин.
В Крыму мадера, она же из винограда, это виноградная вина. То наши эти фруктово-ягодные, плодовые.
Тлумачить нанотехнологии жанчына. До того же на заводе заклали партию марочных вин с дубовой дранкой, которые будут готовы только через год. Не глядя на широкий ассортимент, знайсти продукцию комбината в Минску тяжко. Майстер зауважает, что их алкоголь берут в основном у Витебской области. У столицу не прорваться. Дарэчы, як заўважылі ў Слуцку, забарона на рэалізацыю бырла закрыла і цэлую галіну вытворчасці на заводзе. Выпускаць віно пладова-ягаднае стала нявыгадна, у раёне прадаваць яго забаранілі, а вазіць у суседнія раёны нерэнтабельна. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Рэклама, канешне, творыць цуда, але нешта ўнутры мяне пратэстуе супраць слова злучэння пладовае віно. Хаця робяць жа з садавінай да ягадамі іншыя напоі, сідр, настойкі, наліўкі, якія, ну і вінаград таксама, не скажу, каб далёка ад ягад знаходзіўся.
Слухай, калі можна зрабіць гарэлку з кактуса, можна і віно з пладоў стопудова.
Але варта прызнацца, што колішняя бырла сваю вытанчаную назву таксама атрымала не проста так. Тэму алкаголя мы працягнем праз некалькі хвілінаў. У працяг тэма алкаголя і тых асацыяцый, якія выклікае ў некаторых галовах, а ў некаторых і страўніках таксама слова бырла, мы задалі вам пытанне, які самы агідны алкаголь у жыцці вы каштавалі і пры якіх акалічнасцях. Вам слова.
Вам слова.
Вам слово. Скажите, який самый дрянный алкоголь у своем житті выпили?
Ніякий, не п'ем.
Увесь алкоголь дрянный. Усе.
Судовный вечер, наприклад. Ну, назва-то приємная, але розумієте, ось наступство, які там з раниці, з вечора починаються.
Віскі. Валить голова.
Самое время. Так. Самое производство.
Максимку.
А что это такое, Максимка?
Это типа технический спирт.
Смогуть чернила.
Мартини.
Почему?
Потом фигово становится.
Не сладкий, потому что потом плохо себя чувствуешь.
Добрая шклянка. Реально говно было какое-то время, вот. Ну, сейчас уже.
Самогонку, может, какую-нибудь пил.
Да, наверное.
Дрянную. Но она вообще непригодная была к употреблению.
Плохой – это пиво. Там содержится гормон, это женский гормон, который влияет, ну, то есть обратная реакция на мужской организм происходит.
Ну, в принципе, наверное, да. Потому что к пиву, как к легкому алкоголю, быстро привыкаешь. И, наверное, это может привести к чему-то более тяжелому.
Гормон называется эстроген.
Я уже не припомню даже. По-моему, они в 7 сегодня. Белорусская этого хорошим качеством не отличается.
Это были ваши слова.
Самый гидный алкоголь, який я клянебудь пила в моем житті, это была анисовая горелка. Фу! Фу! И еще раз фу! Гэты водар, гэты пасмак анісу, это настолькі мярзотна, што проста дрыжыкі прабіраюць. Можа, это моя асабістая нелюбоў да аніса, але я яго не зношу пасля таго, як у дзяцінстве, не ведаюць, у цябе лізу такое ў школе было, але прыходзіла часамі гуманітарная дапамога на школу. І яе, канешне ж, разумныя дырэктаркі, там завучыхі, яны не раздавалі так проста адразу каробкамі там усім. Яны прыхоўвалі гэтую гуманітарную дапамогу і потым раздавалі ў якасці ўзнагародаў на нейкіх там ранішніках, суботніках, капусніках і іншых ніках. Дык вось мы з сяброўкай атрымалі ўзнагароду за Стенгазету, ці штось такое, нам далі дзве жуйкі, такія цукеркі нават, не жуйкі, цукеркі, нямецкія. І мы падзяліліся гэтымі цукеркамі, яны былі розныя. Мы не ведалі, вось як так зрабіць, каб нікому не было крыўдна. І мы падзяліліся, адна з гэтых цукерак была анісавая. Але з улікам таго, што наша Стенгазета выйшла улетку, а гуманітарную дапамогу нам на Божае нараджэнне даслалі, нам было так дрэнна. Нам было проста фенаменальна дрэнна. З таго моманту проста анісавая гарэлка і аніс увогуле скрэсленая з майго жыцця, ні раю, ні піць, ні ў якім выпадку. Тут нават справа не ў наступствах, на якія шмат хто з вас звяртаў увагу, а ў працэсе. Дарэчы, які твой самы такі агідны алкаголь у жыцця?
Слухай, адзінае, што, напэўна, я рабіла агіднае, дык гэта змешвала алкаголь, а так дрэнна і
што змешвала? Піва са спрайтам і віном?
А, нешта так стала гэтага, слухай, было.
Ну што ж, не змешвайце і піце толькі добры алкаголь, калі ўвогуле прыбаць такое рашэнне, каб штосьці з градусамі ў сябе заліць, і рабіце гэта толькі ў адпаведных прызначаных для гэтага месца. А, і не лайцеся пры гэтым матам, ну, ведаеце чаму.
Еўрарадыё. Мост настрою.
Самачасна тую частку зума, якую я звычайна крэсліваю як бліцкрык, спачатку каротка, але змястоўна, пра тое, чым жыве спартовае асяроддзе.
На Еврорадио новини спорту.
19 липня у Витебску отбудется матч другого квалификационного раунда Лиги Европы поміж Новополоцьким «Нафтаном» и Белградской «Червяной звездой». Как довелось, Еврорады у Витебск собирается десант фанатов московского «Спартака». И они являются союзниками заучатеров сербской футбольной команды.
Примерно около 100 человек. Половина на автобусе, половина своим ходом на поездах, на машинах.
Расповедают у «Фратрии». Такую назву мае фанатское объединение «Спартака». По воле слова представника «Фратрии», фанаты будут себе поводить адекватно и сподеваются, что у белорусской милиции не будет нагода у себе проявить. Ранее поведомлялось, что витебская милиция чекает на матч от 500 до 3000 фанатов Сербии. Каждый белорусский гол на Олимпиаде будет коштовать 50 миллионов рублей. Столько ж будет коштовать сухий матч белорусского брамника. Эти гроши заплатит президентский спортовый клуб дитяче-юнацкой спортовой школе, якую выберет переможца. А кроме того, каждый чемпион и призер Олимпиады сможет так само выбрать спортовую школу, якая отримает грошовую допомогу. Сумма будет залежать от вынику спортовца або команды. За третье место белорусского олимпийца юные спортовцы отримают 50 миллионов рублей, за другое место 75 миллионов рублей, за первое 100 миллионов рублей. Мужчинская сборная Беларуси по баскетболе проиграла команде Украины на турниры Aerosuite Cup 2012 61-69. Самыми поспеховыми в белорусской команде стали Александр Кудрауцев, який заробил 17 очков, Алексей Лашкевич 11 и Александр Пустагвар, у яго 10 очков. Турнир Aerosuite Cup завершится 19 липня матчами Беларусь-Румыния, Украина-Израиль. Летость сборная Беларуси стала переможцем этого турниру. Виктор Чайкин, служба информации Еврорадио.
І на завершэнне Еўразума эстафету пераймае Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Новы рок-клуб у центры Мінска пачне працаваць ужо 20 ліпеня. Прадстаўнікі ТНТ абяцаюць, што цырымонія адкрыцця пройдзе вельмі гучна і не пакіне абыякавых. Пра тое, што чакае першых наведвальнікаў ТНТ, распавяла для Еўрарадыё арт-менеджар клуба Наталля Давыдова.
По 8-го на пересечении Комсомольской революционной будет стоять такой «Шевроле». Там будет работать Владимир Эйсман, такой в стиле Элвиса Пресли. Будет играть рокобили, собирать народ на улице. Потом в 7:30 начнет работать драм-экстази. Откроем аллею славы фейерверками. И под музыкальную отбивку под ACDC-TNT запустим в зал. Там будет импровизированный тату-салон от тату-арт-клаба. Будет официальный напиток вечера Джейнсон. Ну и 5 команд будет работать.
А проч уже пералічаных у помешканні клуба выступить гурты за Силикон, Pale Red, Straight Rose, The Tomorrow Late. Вокалістка Габач Шэрлі Мэнсон стала аб'ектам пагроз і пераследу з боку невядомага прыхільніка ў твітары. Менеджару спявачкі давялося звярнуцца ў паліцыю за дапамогай пасля таго, як у фрэнд-тушты Шэрлі пачалі масава з'яўляцца паведамленні абразлівага характару ад нейкага ананімнага карыстальніка. У сваіх постах неўраўнаважаны прыхільнік вінаваціў спявачку ў тым, што яна пранікае ў яго сны і маніпулюе свядомасцю, а пасля перайшоў да прамых пагроз расправіцца з ведзьмай. Менеджар фронтмен Гарбач Пол Крэмен палічыў гэта сур'ёзнай падставай для звароту ў паліцыю. Характар гэтых паведамленняў і іх масавасць выклікаюць у Шырлі сур'ёзную турботу адносна ўласнай бяспекі і бяспекі яе сям'і, значыцца ў заяве Крэмена. Раней у яе жыцці ніколі не здаралася нічога падобнага, яна настойвае на правядзенні расследавання. Лос-Анджэльскі дэпартамент барацьбы з кіберзлачыннасцю зараз спрабуе вызначыць асобу сталкера, каб ацаніць ступень яго адэкватнасці і пры неабходнасці ізаляваць ад грамадства. Мадонна адклала сустрэчу са сваімі аўстралійскімі фэнамі да лепшых часоў. Спявачка адмяніла турнэ па Аўстраліі ў падтрымку новага альбома MDNA. Якое мусіла стартаваць на пачатку 2013 года. Прычыны адмены канцэртаў не афішуюцца, аднак пагаворваюць, што рашэнне было выклікана эканамічнымі меркаваннямі. Справа ў тым, што ў студзені-лютым у Аўстраліі праводзіцца вялікая колькасць, так бы мовіць, летніх фэстаў. Канкураваць з якімі сольныя канцэрты Мадонны не могуць хаця б толькі з-за дарагіх квіткоў. Раней спявачка папярэджвала прыхільнікаў, што рыхтуе відовішчнае і дарагое шоу, таму і кошты на квіткі будуць узроўня вышэй сярэдняга, парадку 300-600 долараў. Починаете экономить уже зараз. Люди марнуют по 300 долларов на усялякие дробязи на кшталт новой сумочки. Тому працуйте весь год, сбирайте гроши и приходите на мое шоу. Яны стоят того. Заявила Мадонна, анонсуючи свои сусветные гастроли весной. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Заставайтесь с Еврорадио.
И это было апошняе, про что мы хотели распавесці вам у сённяшнім выданні программы Еўразум. З вами были Мара Нальшанская
да и Лиза Кучаравая.
Пакуль.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.